μιας ακόμα χρονιάς, στη ρογμή του χρόνου για το 2019, κοιτώντας προς το 2020, με ό,τι κάνει το ανθρώπινο είδος, να αφορίζει ότι περνάει, ότι δεν του αρέσει, να το πετάει εκεί στη λύθη και να ελπίζει σε ό,τι καινούριο του έρχεται. Με τον Άρη Σφακιανάκη απολαμβάνω τις συζητήσεις μας. Ένα παραπάνω τώρα που ένα νέο του δικό του βιβλίο, η μυθιστορηματική βιογραφία του Ιωάννη Καποδίστρια με τίτλο «Η σκιά του κυβερνήτη», κυριολεκτικά σαρώνει και χαίρομαι πολύ γιατί είναι στην άλλη τηλεφωνικής μας γραμμής. Πώς και δεν είσαι στην Κρήτη, δεν έχω καταλάβει. Καλημέρα.
Πολύ καλημέρα στην πατρίδα. Στην Κρήτη δεν είμαι γιατί έχει έρθει η Κρήτη σε μένα. Δηλαδή, τροποτινά, η κόρη μου έχει έρθει από την Αγγλία όπου ζει πια τα τελευταία χρόνια. Ξέρεις, η νέα μετανάστευση, η μετανάστευση των νέων. Και δεν προτίμησα να μείνω εδώ πέρα. Εκείνη έχει εδώ και τη μητέρα της, οπότε δεν μπορούσα να την πάρω κατέβουμε στην Κρήτη. Είχε τα γενέθλια της ανήμερα τα Χριστούγεννα και τα πέρασαμε εδώ.
Α, εντάξει, νομίζω ότι έχεις αρκετούς. Έχεις μάλλον τον πιο σημαντικό λόγο για να μένεις.
Εξάλλου στην Κρήτη κατεβαίνω σχεδόν κάθε μήνα. Στις αρχές Φλεβάρι θα παρουσιάσουμε το βιβλίο μου στο Ηράκλειο. Οπότε θα τα πούμε από κοντά, ελπίζω.
Τα έχεις προγραμματίσει όλα, ανακοινώνονται, έχεις κλείσει δηλαδή μέρες.
Είναι τώρα. Έχοντας αποφασίσει να με τιμήσει, πρώτα απ' όλα γκρέμισε ξανά το μικρό μπεντανάκι. Μου έχει ανοίξει κάθε αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου. Επίσης τον Άγιο Μάρκο, τα πάντα.
Απλά δεν ξέρεις που να διαλέξεις τώρα, θες να μου πεις, εσύ στη φάση του διλήμματος. Εγώ λοιπόν, στον Άγιο Μάρκο θα πήγαινα, δεν ξέρω τι θα κάνεις εσύ.
Τίποτα τέτοιο.
Ναι.
Θα κάνουμε μάλλον την παρουσίαση του βιβλίου στο πολύ αγαπημένο μου πολύ κέντρο στο Ηράκλειο.
Νομίζω ότι είναι και ένας χώρος που τον ξέρεις και σε ξέρει καλά εδώ και τόσα χρόνια.
Είναι πιο οικείος, πιο ζεστός, παιδί μου.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Καλά, είναι και ένα βιβλίο το οποίο έχει δώσει πολύ τροφή για συζήτηση. Χάρηκα πολύ με αυτή τη φωτογραφία με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, όπου είναι και μια ωραία φωτογραφία τώρα. Εγώ θέλω να είμαι έτσι ειλικρινής μαζί σου, γιατί το ότι είσαι δίπλα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος κρατάει στα χέρια του το δικό σου συγγραφικό πόνημα, και την κοίταγα εκεί για λίγα λεπτά, λέω μπράβο Άρη, πώς έγινε?
Όταν βγήκε το βιβλίο, αποφάσισα να στείλω από ένα αντίτυπο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Αλέξη Τσίπρα. Ένα μεσημέρι λοιπόν που είμαι στη δουλειά μου, γιατί είμαι ελεγκτής εναέρεσης κυκλοφορίας και δούλευα σε ένα τομέα, χτυπάει το τηλέφωνο, το κινητό μου και μου λένε εδώ η Προεδρία της Δημοκρατίας, σας παίρνω την Προεδρία της Δημοκρατίας και θέλω να σας μιλήσω πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έχω πάθει ένα μίνι σοκ, αντιλαμβάνεστε.
Αλλά δεν το αμφισβητείς, δηλαδή δεν λες έλα Μαρία Κόκκλη.
Όχι, δεν μου πέρασε ούτε μια στιγμή το μυαλό ότι μου κάνω κάποια φάρσα.
Ναι.
Και πράγματι μετά από δύο λεπτά ακούω τη φωνή του Προκόπη Παυλόπουλου, όπου αφού μιλάμε κανένα τέταρτο και μου λέει πόσο του αρέσει που έκανα στροφή στο ιστορικό μου ιστόρημα και ότι με παρακολουθεί από νωρίς και τα λοιπά και το ένα και το άλλο και που εγώ ακούω άναυδος, μετά μου λέει που έχω να κάνω ένα ταξίδι στην Αρμενία και μετά περιμένω τον πρόεδρο της Κίνας να τον ξαναγήσουμε στην Αθήνα και μετά μου λέει, έλα θέλεις από το προεδρικό μέγαρο να γνωριστούμε και από κοντά. Τη μεγαλύτερη χαρά για μένα. Θέλω να πω, πότε θα ξαναμπω στο προεδρικό μέγαρο?
Στο επόμενο βιβλίο ίσως, ξέρω εγώ, διότι έχεις κάνει μια πολύ μεγάλη, έτσι, όντως
ναι,
μια μεγάλη στροφή.
Το επόμενο βιβλίο, δεν ξέρουμε αν θα γραφτεί το επόμενο βιβλίο. Ένα ιστορικό μυθιστόρημα, έχει απίστευτη δουλειά από πίσω του και είναι ωραία βέβαια να διαβάζεις και να μελετάς όλα αυτά, αλλά είναι κουραστικό.
Ναι.
Οπότε δεν ξέρω αν θα γράψω και τι θα γράψω.
Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η τριλογία, διότι μετά την έξοδο του Μεσολογγίου ήρθε ο Καποδίστριας. Για να μείνεις πιστός στη λογική και των δυτικών επιρροών του Hollywood, μια τριλογία κλείνει το κομμάτι. Αλλά ας αφήσουμε αυτό στην άκρη, ας ξαναπάμε στο πρόεδρο.
Λοιπόν, ναι. Πάω λοιπόν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, περιμένω εκεί στο. Δυστυχώς δεν ήξερα ποιο είναι το πρωτόκολλο.
Ναι.
Δηλαδή να φοράω γραβάτα, σακάκι, λουστρίνια.
Με πρόλαβες λίγο τώρα, γιατί βλέπω και μπροστά μου τη φωτογραφία έτσι όπως την ανήρτησες. Πήγες με το ωραίο το πουλόβερ αυτό τώρα. Είναι δίπλα πρόεδρος με τη γραβάτα, κανονικά κουστούμι. Εντάξει, συγγραφέας πήγες, όχι, σωστό είναι.
Ναι, ναι, γιατί μου λέγανε διάφορες. Πρέπει να πας λίγο πιο διαφορετικά ντυμένος. Λέω, παιδιά, αν πάω πιο διαφορετικά ντυμένος, δεν θα είμαι εγώ. Πήγα κατά τη δική μου προσφυλή μέθοδο βεστιαρίου.
Η οποία είναι πια.
Μείναμε περίπου μία ώρα και μιλήσαμε για διάφορα θέματα. Γιατί όπως και εκείνος και εγώ έχουμε περάσει από την νομική, αυτός ο καθηγητής ακόμα. Μιλήσαμε για την κατάσταση στην Ελλάδα, τι είναι αυτό που φταίει. Μου είπε την άποψη του τι είναι αυτό που φταίει.
Θέλεις να το μοιραστείς μαζί μας. Κατά τη γνώμη του δηλαδή, θεωρεί τι, ότι...
Θεωρεί ότι η ανθρωπογεωγραφία της Βουλής των Ελλήνων έχει πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ποτέ δουλέψει, δεν έχουν ποτέ κάνει τίποτα άλλο στη ζωή τους, πάρεξη της πολιτικής, και αυτό τους κάνει να μην... όχι να μην αντιλαμβάνονται τα πράγματα, να κάνουν τα πάντα ώστε να μην χάσουν αυτή την... ιδιότητά τους, την έδρα τους, το επάγγελμά τους που είναι η πολιτική, επαναλαμβάνω. Τους κάνουν δηλαδή ευάλωτους στις πιέσεις. Mm-hmm. Ενώ εμένα μου λέει, ας πούμε, τι να με πιέσουν, έχω τη νομική σχολή μου, γράφω τα βιβλία μου, δεν μπορεί να έρθει κάποιος να μου πει, ξέρεις, κάνε αυτό. Γιατί αλλιώς θα του πω, πάρ' τα κλειδιά του προεδρικού μεγάρου και εγώ πάω σπίτι μου.
Ναι. Ναι. Καλά. Ακούω εγώ, δεν σχολιάζω.
Ναι, ακούσα. Προσοχή και ενδελέχεια.
Δεν θα πω.
Και μετά λοιπόν του ζήτησαν αν γίνεται να ξαναγηθώ κάπως στο προεδρικό μέγαρο. Κυρίως ήθελα να δω την προεδρική σουίτα που κοιμούνται οι πρόεδροι της Δημοκρατίας.
Αλήθεια τώρα.
Το προεδρικό μέγαρο, το οποίο βέβαια το προεδρικό μέγαρο ήταν το παλιό παλάτι, έτσι.
Βέβαια. Και σε ξενάγησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Φώναξε μια γραμματέα του, ναι. Και με πήγε πάνω μέσα από μια μυστική δίωδο που υπάρχει στο γραφείο του.
Ναι.
Ανοίγει ένα φύλλο της βιβλιοθήκης και γλιστράς ένα μυστικό πέρασμα. Και πήγα και σήμερα μάλιστα έλεγα να βάλω τη φωτογραφία από την προεδρική σουίτα, από το κρεβάτι δηλαδή που κοιμόταν ο Καραμαλής, ο Σαντζετάκης.
Να το τρίτο βιβλίο. Για πες.
Όχι, το τρίτο βιβλίο, αν είναι να γραφτεί, θα γραφτεί για τα χρόνια του Όθωνα.
Ναι. Γιατί δεν πέρασε από το προεδρικό μέγαρο ο Όθωνας?
Όχι, ο Όθωνας ζούσε στη Βουλή.
Σε ποιο παλάτι? Α, ναι. Οπότε...
Το προεδρικό μέγαρο ήταν το παλάτι μετά επί Γεωργίου, για τον διάδοχο τον Κωνσταντίνο, τότε χτίστηκε.
Ναι. Οπότε...
Ήταν γύρω στο 1890, να φανταστείς, χτίστηκε.
Είναι μεταγενέστερο, ναι.
Δεν άκουσα.
Είναι μεταγενέστερο, λέω.
Ναι, μεταγενέστερο ναι. Από το παλάτι του Όθωνα.
Ναι, θα έχει...
και πολύ πιο ωραίο, βέβαια, γιατί το παλάτι του Όθωνα είναι σαν θυμίζει στρατώνες η Βουλή των Ελλήνων. Δεν θυμίζει παλάτι, ας πούμε, ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό, αντίθετα, το προεδρικό μέγαρο, αν το δεις, είναι πιο σαφώς, πολύ πιο μικρό, αλλά πιο κομψό. Είναι ένα παλάτι.
Ναι. Και με τι ιστορία και με τι συζητήσεις να έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό του, πόσες κρίσιμες ή άλλες στιγμές.
Ναι, μου έλεγε εδώ, μου λέει, που κάθομαι εδώ τώρα, άκουγε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, γιατί ο Κωνσταντίνος από εκεί έφυγε, αυτό ήταν το παλάτι.
Ναι.
Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος μου λέει τον γέρο της Δημοκρατίας, τον Γεώργιο Παπανδρέου, να συζητάνε, και μέσα κρυμμένος, μου λέει, στο πέρασμα ήταν ο Χοϊδάς και τους άκουγε να μιλάνε και όλα αυτά. Λοιπόν, ναι, είναι γεμάτο ιστορία αυτό το. Και κάποια στιγμή θα πάω πραγματικά να το μελετήσω λίγο πιο προσεκτικά. Έχω μια πρόσκληση δηλαδή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να κάνω κάτι τέτοιο.
Ναι. Τώρα, πώς είναι να περνάς το κατόφλι του προεδρικού μεγάρου με αφορμή ένα βιβλίο δικό σου, και να εκείνη την ώρα δεν κάνεις έτσι και μια γρήγορη αναδρομή, μιας που πάμε και στο τέλος του 19 της δικής σου της ζωής, και λες, νομίζω ότι καλά το πάμε, βρεάρι. Δηλαδή, το να σε καλεί στο τηλέφωνο ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, να σε κρατάει κοντά του μια ώρα και να μιλάτε με αφορμή το βιβλίο και για την επικαιρότητα και για όλα όσα αφορούν σε μια χώρα. Τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια και στη δική μου την κρίση, φαντάζω ύψιστη τιμή και αναγνώριση.
Κοιτάξτε, σίγουρα είναι ύψιστη τιμή, είναι ο ανώτατος θεσμικός άρχονας στη χώρα. Αναγνώριση οπωσδήποτε, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διαβάζει πάρα πολύ.
Ναι.
Και ξέρει επομένως να εκτιμήσει.
Και γι' αυτό του αρέσει και να τον προσφωνούν περισσότερο καθηγητή παρά πρόεδρο. Νομίζω ότι ακόμα και τώρα πρέπει να το έχει αυτό. Τουλάχιστον όσο θυμάμαι εγώ, του άρεσε η προσφώνηση καθηγητά. Κύριε καθηγητά.
Ναι, 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 ναι. Παρά... αυτό ξέρω ότι είναι.
Ναι, γιατί είναι κιόλας. Ναι, έχει διαβάσει πολύ.
Είναι.
Ναι. Οπότε εκείνη την ώρα λοιπόν που περνά τα σκαλιά, τι λες? Άρη, καλά πάμε.
Λέω, ποια είναι αυτή η όμορφη κοπέλα που με περιμένει για να με οδηγήσει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Πόσο κλασικό Άρη όμως.
Πρόκειται για μια καλονή. Η οποία αργότερα βέβαια έμαθα, γιατί το διερεύνησα,
ναι,
ότι ήταν μια αστυνομική. Να.
Α, με πολιτική αμφίεση ή ήταν
πολιτική
με στολή?
Περιβολή, πολιτική.
Πολιτική, ναι, περιβολή. Μάλιστα. Οπότε πάλι βρήκες κάτι εσύ μέσα στο προεδρικό μέγαρο που να ταιριάζει στα μέτρα σου. Το φέρνει.
Όπως και στην ιστορία του Καποδίστρια. Δηλαδή, δεν μπορεί να αφαιρέσει από τη ζωή το κεντρικό τη γνώρισμα που είναι η έλξη των δύο φίλων.
Αυτό ξαναπέστο. Γενικά δεν μπορείς να το αφαιρέσεις από πουθενά. Πολλό δεν πάρω.
Ναι, δεν γίνεται, δεν γίνεται.
Ναι. Τώρα ο Καποδίστριας πάει μπάλα, για να το πω με καλά ελληνικά. Πάει πάρα πολύ καλά. Ξανατυπώνεται, διαβάζω, ξανατυπώνεται.
Ναι. Κοίταξε, τώρα το να.
Καλά, μην το πεις εσύ, το λέω εγώ.
Όπου η ελληνική παιδεία είναι καταβαραθρωμένη και ο κόσμος δεν διαβάζει. Αποκτηνωμένος από την επαφή του με τα smartphone και τα μέσα δικτύωσης, το να διαβάζει, να διαβάζουν κάποιοι άνθρωποι, είναι πολύ θετικό. Είναι μια, εγώ δεν το περίμενα, σου πω την αλήθεια.
Ναι.
Ήμουνα και είμαι πολύ απογοητευμένος από την ανταπόκριση του βιβλίου γενικά στο ελληνικό κοινό. Δεν μιλάω φυσικά για κάποια βιβλία τα οποία ούτως ή άλλως, ας πούμε, έχουν ένα... Βλέπε Χρυσίδα Δημουλίδου, βλέπε Λένα Μαντά. Εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι έχουν το κοινό τους. Αλλά κάποια βιβλία που γράφονται πάρα πολύ ωραία βιβλία από Έλληνες συγγραφείς δεν μπορούν να βρουν το κοινό τους για τον απλούστατο λόγο ότι πρώτον, όλοι γράφουν.
Κατά ένα φοβερό τρόπο.
Ναι, όχι, και κατά ένα κυριολεκτικό τρόπο. Δηλαδή, αν δεις πόσοι νέοι συγγραφείς βγάζουν τα βιβλία τους, πόσοι, μάλλον όχι νέοι, πρωτοεμφανιζόμενοι, ας πούμε.
Εγώ αυτό τώρα δεν το βρίσκω και απαραίτητα καλά.
Τώρα, όπως να πλέον λεφτά εκδοτική εκεί, είναι να καθίσουν το βιβλίο σου, μου, του, της, των. Και έτσι καταφέραν και περάσαν την κρίση, δημιουργώντας μια άλλη κρίση, μια υπερπληθώρα παραγωγής βιβλίων.
Ναι.
Οπότε το να βρει κάποιο βιβλίο το δρόμο του μέσα από αυτή την χαρτομάζα είναι ένα δύσκολο εγχείρημα.
Καλά,
τώρα ο Καποδίστριας βρήκε ίσως το δρόμο του, γιατί έχει να κάνει με ένα τεράστιο όνομα στην ελληνική ιστορία και πολιτική σκηνή. Ήταν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος όλοι τότε ελπίζαν ότι θα σώσει τη χώρα, και όλοι τώρα σήμερα τον αντιμετωπίζουμε, τον βλέπουμε σαν μια πολύ συμπαθητική περίπτωση ενός ανθρώπου που προσπάθησε χωρίς το παραμικρό προσωπικό όφελος να βοηθήσει αυτή τη χώρα. Να μην ξεχνάμε ότι δεν δέχτηκε ποτέ τα λεφτά που του είχε κόψει το ελληνικό κράτος για να παίρνει, ότι πλήρωνε από την τσέπη του, έστελνε λεφτά από εδώ και από εκεί στον Κοραή, θυμάμαι, για να του στείλει μερικά βιβλία για τη βιβλιοθήκη του Έθνους, ότι έμενε πολύ φτωχικά, σχεδόν σαν καλόγερος ήταν, και όλα αυτά γιατί δεν ήθελε να επωφεληθεί τίποτα αλλά να δώσει τα πάντα. Αυτή η περίπτωση Έλληνα είναι πολύ σπάνια, και το γεγονός ότι το αναγνωρίζουμε ακόμα σήμερα σημαίνει ότι κάτι έχει μείνει σε αυτή την ελληνική φυλή.
Το γεγονός επίσης όμως ότι και το βιβλίο σου φωτίζει και ένα κομμάτι της ιστορίας που οι περισσότεροι δεν το έχουμε διδαχθεί, ενώ το αγνοούμε. Αυτό, και ότι το παρουσιάζεις με έναν ιδιαίτερα εύγλωτο και ανάγλυφο τρόπο, και ότι έρχεσαι και φωτίζεις και τις παθογένειες του τότε έως και του σήμερα, παίζει ένα πολύ σημαντικό επίσης ρόλο για κάποιον που θέλει να εντρυφεί στην ιστορία του ελληνικού κράτους των τελευταίων 200 χρόνων, για να καταλάβει λίγο πώς παίζεται το έργο. Γιατί το έργο δεν έχει φοβερές διαφορές από τότε έως και σήμερα.
Όχι, είναι το ίδιο έργο.
Ναι, είναι ακριβώς το ίδιο.
Απλώς σήμερα έχουν σταματήσει να δολοφονούν κάποιον που δεν το κουστάρουν και τόσο. ψηφίσουν.
Μπορεί να μην το δολοφονούμε μία σφαίρα και να το δολοφονούμε.
Όχι, τον δολοφονούν με το να μην το ψηφίζουν κτλ.
Ναι, ή να τον, στραγγαλίζουν να τον κοινωνικά. Ναι, ή πολιτικά. Γιατί και αυτό δολοφονία είναι, αν το καλωδείς. Είναι και πολύ πιο ουσιαστική πλέον. Από το να σε τελειώσουν άπαξ, το να σε τελειώνουν συνεχώς. Πάει καλά, είναι και ο καιρός που διαβάζουμε, θέλω εγώ να πω, διότι είναι ο καιρός.
Ναι, είναι.
Εγώ είμαι και υπέρμαχος της λογικής ότι το καλύτερο δώρο είναι ένα βιβλίο, όλα τα λέπονται.
Αντιγόνη.
Αν δεν είναι ένα εισιτήριο, ας πούμε, για την Αγία Πετρούπολη, για τη Νέα Υόρκη ή για κάποια άλλη έτσι, Μητρόπολη του κόσμου, τότε πάρε ένα βιβλίο. Είμαι σε αυτές τις δύο λογικές εγώ. Τα υπόλοιπα σου. Ναι, για πες.
Όμως ξέρεις τι έχω παρατηρήσει, ότι όταν παλιότερα, πριν από 5-6 χρόνια, έκανα δώρα βιβλία, το έπαιρναν πολύ θερμά και θετικά. Τώρα πια όταν κάνω ένα δώρο ένα βιβλίο, βλέπω ότι δεν υπάρχει αυτή η υποδοχή και μπορώ να σου πω ότι σχεδόν ότι ντρέπομαι να κάνω δώρο ένα βιβλίο.
Τώρα αυτό μου ακούγεται πολύ βαρύ, να σου πω την αλήθεια. Και να μου το λέει και ένας συγγραφέας. Γιατί ντρέπομαι.
Μα τι είναι, λέει ένας συγγραφέας, γι' αυτό δεν ακούγεται βαρύ.
Δεν βαρύ, δεν μου αρέσει. Γιατί να ντρέπομαι να κάνω δώρο ένα βιβλίο. Όχι, βιβλίο. Ντρέπομαι να πάω και να σου κρατάω ένα, ξέρω εγώ, ένα ποτό. Έχει άλλες ενέργειες, άλλες συνέπειες, άλλη εικόνα. Βιβλίο, όχι, καθόλου δεν ντρέπομαι. Ίσα-ίσα που σου κάνω δώρο ένα παράθυρο στο φως. Τώρα, αν δεν θες το παράθυρο και το φως.
Όταν σε ξαναδώ, λοιπόν, θα σου φέρω εδώ ένα βιβλίο.
Να
και
μην μου
πεις, Βαγιανάκη, πάμε. Δεν θα αναφέρω κάποιο κατάστημα. Θα αλλάξουμε το βιβλίο.
Όχι, δεν θα το αλλάξω το βιβλίο. αφού δεν θα μου φέρεις δώρα ένα εισιτήριο για την Αγία Πετρούπολη για τη Νέα Υόρκη, φέρουμε ένα βιβλίο. Ήμουν ξεκάθαρη, νομίζω. Εγώ είμαι πολύ θεατής.
Ναι, θα σου φέρω το εισιτήριο για τη Νέα Υόρκη. Εσύ θα χρησιμοποιήσεις, γιατί θα έχω κι εγώ ένα άλλο.
Δεν έχω πρόβλημα, μου φέρεις και το βιβλίο να διαβάζω στο ταξίδι.
Πάμε Νέα Υόρκη.
Κλείσαμε. Άρη,
να σου πω, για την ώρα θα πάω στον Παναμά να κάνω τα γενέθλιά μου στο τέλος του Γενάρη. Μήπως ενδιαφέρεσαι.
Για τον Παναμά,
Παναμά, διόρυκα του Παναμά.
Αλλά πώς θα διαλέγεις αυτά τα ταξίδια. Καταρχήν, επειδή το 19 σε ταξίδεψε πάρα πολύ και εγώ τώρα με έχει πιάσει μια λύσα να θέλω να κάνω αναδρομές αυτές τις ώρες τις ραδιοφωνικές. Ταξίδεψες πολύ το 19. Σε παρακολουθώ. Πήγες σε διάφορα σημεία. Πιο πολύ από
ναι, πήγα και θα πάω και σε πολύ περισσότερα το 20.
Με ποια λογική τώρα αυτό. Φαντάζομαι ότι γίνεται βάσει συγκεκριμένης σκέψης. Του τύπου, ας πούμε, να γνωρίσουμε πού είμαστε. Ποιος είναι ο τόπος που μας φιλοξενεί. Τι γίνεται με αυτόν τον πλανήτη. Γιατί ξαφνικά αυτό το πράγμα. Δεν το έκανες πάντα.
Πάντα το έκανα.
Πάντα με τέτοιο συχνότητα.
Απλά τότε δεν υπήρχε το
Facebook για να μας το λες. Τότε άκυρο, ναι. Άρα ναι. Πάντα μπροστά με ταξίδια, λοιπόν, αλλάζω τον πρόλογο. Τι κρατάς?
Ναι, πάντα.
Τι κρατάς?
Έχω γυρίσει τον πλανήτη ουσιαστικά, έτσι.
Μια φορά ή δυο?
Μια φορά. Σκέφτομαι όταν θα πάρω τη σύνταξή μου να μπω σε ένα μεγάλο κρουαζιερόπλοιο που θα κάνει το γύρο του κόσμου και θα ταξιδεύω έναν χρόνο συνέχεια.
Ναι. Αυτό ονειρεύεσαι?
Αυτό ονειρεύομαι, εντάξει, και 2-3... Επειδή υπάρχει ρεκλάμα,
εντάξει. Α, γιατί είναι πρωί εδώ τώρα. Ξαναπάμε στο κρουαζιερόπλοιο που κάνει βόλτα σε ένα ολόκληρο χρόνο. Ωραία. Από το 19, ποιο ταξίδι κρατά?
Από το 19, πήγα στην Κεϊλάνη, Στρι Λάνκα. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Νομίζω αυτό. Και στι βαλτικέ πρωτεύουσε. Αλλά πια η Ευρώπη, επειδή την έχουμε τριγυρίσει αρκετά, μοιάζουν λίγο οι πόλεις της και δεν προκαλεί τόσο μεγάλο ενδιαφέρον πια η Ευρώπη.
Ναι. Ναι, δεν έχεις άδικο. Είναι σαν να τη βλέπεις λίγο με μια διαφορετική προσέγγιση στο όνομα που επισκέπτεσαι.
Αλλά... Ναι, δηλαδή πας στην Κρακοβία, πας στην Πράγα, μια ώρα...
Το ίδιο. Πα στη Βιέννη, το ανάλογο. Ναι, με μικρές οι διαφορές. Λίγες είναι οι πόλεις.
Ξέρεις ποιο άλλο ταξίδι μου άρεσε πάρα πολύ.
Ποιο?
Το οποίο δεν το είχαμε κάνει και είναι τόσο κοντά μας και είναι τόσο πολύ Ελλάδα, αλλά κολλιασμένη σε άλλο τόπο.
Πού?
Μιλάω για τη Σικελία.
Α, δεν με ενθουσιάζει.
Για μένα πάρα πολύ με ενθουσίασε η Σικελία.
Τι σε ενθουσίασε?
Να πηγαίνεις στην κοιλάδα των ναών, να βλέπεις όλους αυτούς τους ελληνικούς ναούς, να πηγαίνεις στις Σιρακούσες, με όλη αυτή την ιστορία που είναι πίσω τους. τρελάθηκα, μ' άρεσε πάρα πολύ σκελιά. Θα ξαναπάω δύο φορές που πάει, δεν τον τελευταίο χρόνο.
Είδες που σου λέω ότι έχεις διπλώσει κάποιες περιοχές δύο και τρεις και μου λες μία φορά που
κάνει. Ναι, κοίταξε να δεις. Σύμφωνα με τη θεωρία των χορδών, κάποια σύμπαντα είναι διπλωμένα.
Άρη, καλά με τα ταξίδια. Από το 19 τι κρατάς ως πολίτης αυτού του τόπου και τι θες να πετάξεις πίσω σου? Καταρχήν είσαι τύπος που πετάς πίσω σου πράγματα.
Έχω πετάξει πίσω μου τα μαλλιά μου.
Καλά, ναι.
Έχω πετάξει αρκετά πράγματα πίσω. Κοίταξε, από το 19 τι κρατάω? Θα σου έλεγα, χωρίς να παίρνει αυτό λόγο, ότι κρατάω την έκδοση του Καποδίστρια του βιβλίου μου. Κατά άλλα, ναι, εντάξει, μια μεγάλη πολιτική αλλαγή έγινε το καλοκαίρι, που έτσι έδωσε μια νότα αισιοδοξίας, γιατί πάντα η αλλαγή δίνει μια τέτοια νότα. Ναι, η συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας όντως είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο στη ζωή μου. Βέβαια η μάνα μου που αν ζούσε θα μου έλεγε, και είναι και βασιλόφρον, ήταν βασιλόφρον, θα μου έλεγε, παιδάκι μου, ο πρόεδρος, αλλά πού είναι ο βασιλιάς?
Μπορεί και να σου έλεγε πως πήγες έτσι ντυμένος, αλλά δεν ξέρω αν
θες. Καλά, σίγουρα, εννοείται.
Καλά, ένας όταν έβγαινες από το σπίτι δεν βρήκε να σου πει που πας έτσι παιδί μου στον πρόεδρο. Αλλά, ναι, πες.
Μου το είπανε μετά, μου το είπανε έτσι, πώς εμφανίστηκες έτσι στον πρόεδρο?
Εγώ να σου πω την αλήθεια, λίγο νόμιζα ότι είναι φωτομοντάζ. Λέω, δεν γίνεται.
Όχι, όχι, να δεν το είναι κάνει. Φωτομοντάζ. Δεν θα τολμούσα κάτι τέτοιο. Αλλά θα μπορούσα να κάνω φωτομοντάζ. Να με ντύσουν, ας πούμε, με ένα πουκάμισο και μια γραβάτα στη φωτογραφία. Να κάνω ένα τέτοιο φωτομοντάζ. Θα μπορούσαν ίσως.
Αυτό ήταν το αλλά που δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω. Ότι, αλλά από την άλλη, δεν θα ήσουν ο Άρης. Οπότε νομίζω ότι δεν χρειάζεται να βάζουμε ανθρώπους και πράγματα σε καλούπια έτσι όπως πραγματικά ο καθένας φαντάζεται ότι μπορεί να είναι ο φίλος του απέναντι, ο άνθρωπος που είτε θαυμάζεται, του αρέσει να συνομιλεί. Ας αφήσουμε τον κόσμο να είναι αυτό που πραγματικά επιθυμεί και αυτό που έχει φτιάξει εδώ και χρόνια. Είναι αυτό μια ευχή για το 20 ή θέλεις κάτι άλλο να πεις για αυτό που έρχεται? Είσαι γενικά ο τύπος των προσδοκιών, δηλαδή, α, μια καινούργια χρονιά, τι ωραία, θα πάνε τα πράγματα αλλιώς?
Κοίταξε, το αγαπημένο μου βιβλίο είναι Μεγάλες Προσδοκίες του Dickens. Οπότε, ναι, μου αρέσει να προσδοκώ πράγματα. Θα ήθελα να πάει κάτι κάπως καλύτερα η αγαπημένη μου ομάδα.
Πού είναι?
Που είναι ο Παναθηναϊκός. Θα ήθελα να πάει λίγο καλύτερα η χώρα. Με την έννοια του να... Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Ξέρεις, για μένα το πρόβλημα της χώρας είναι το θέμα της παιδείας. Δεν υπάρχει παιδεία σε αυτή τη χώρα, δυστυχώς. Οπότε δεν υπάρχει αισθητική, δεν υπάρχει ευγένεια, δεν υπάρχει ο σεβασμός του ενός προς τον άλλον, δεν υπάρχει ο σεβασμός του δημόσιου χώρου. Τα σπάμε όλα και τα πετάμε στη Βουλή. Ναι, αυτά είναι... Θα πάρουν πάρα πολύ χρόνο να φτιάξουν, να φτιάξουν. Οπότε ναι, είμαι ελαφρώς έτσι.
Οπότε περισσότερο ελπίζω τον Παναθηναϊκό για το 2020.
Έχω μικρές προσδοκίες. Δηλαδή θα βγει καλός ο καφέ που θα φτιάξω λίγο, όμως κλείσουμε το τηλεφώνημά μας.
Ναι.
Θα βγει.
Μπα. Δεν. Δεν θέλω.
Τι λέει το Ηράκλειο, τι λέει ο καιρός?
Το Ηράκλειο κρυώνει, έχει φάει κιόλας αρκετά αυτό το τελευταίο 48ωρο, μη σου πω και λίγο παραπάνω, τις 36 ώρες. Μα εντάξει, ωραία, καλά, όχι.
Α, γιατί εμείς εδώ έχουμε πολύ ήλιο, αλλά με δόντια.
Εντάξει, έχετε πολύ ωραία πράγματα εσείς εκεί τώρα. Έχετε πλατείες στολισμένες, αυτό, κόσμο, βλέπω, βουλιάζει η Αθήνα, αρκετούς επισκέπτες. Έχει μπει πια στον κατάλογο των ταξιδευτών από όλο τον κόσμο που βάζουν
και αυτό. Ναι, όντως.
Και αυτό είναι σημαντικό
πολύ,
και αυτό φαίνεται τώρα. Είναι πολύ ωραίο, είναι μια ωραία γιορτή. Είναι μια πρωτεύουσα που ξαναβρίσκει το βηματισμό της. Κόντεψε να τον χάσει, αλλά σώθηκε νομίζω στο παραπέντε η παρτίδα. Μπροστά είναι τα ωραία και εμείς εδώ στο Ηρακλειάκι θα βλέπουμε τον Κούλε να το χτυπούν τα κύματα. Πού θα πάει, κάποια
στιγμή. Ναι, αλλά κοίταξε το Ηράκλειο. Είδα ότι έχει επιτέλους φτιαχτεί στο 99% ο κεντρικός του δρόμος. Είναι όμορφο.
Ναι, πολύ.
Είναι όμορφο. Περπατιέται εύκολα. Γίνονται όλο ένα και περισσότερες εκδηλώσεις ενός πνευματικού περιεχομένου, καλλιτεχνικού. Εντάξει, δεν μπορεί να σαν αγωνιστεί καμία πόλη της Ελλάδας στην Αθήνα. και αυτό το δράμα της Θεσσαλονίκης, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Το κάθε όπως έχει και τα καλά του.
Έχει και τις χάρες του. Τώρα μακάρι όσο φτιάχνουν οι δρόμοι να φτιαχτόταν και οι άνθρωποι, η καλλιεργία τους, το επίπεδό τους. Αλλά θα μου πεις, ας ασχοληθούμε λίγο με τους δρόμους.
Είναι θέμα παιδείας. Θέλει να γίνει πολλή δουλειά επί πολλά χρόνια.
Ναι, οπότε ας φτιάξουμε ένα δρόμο. Άρη... Να σε ευχαριστήσω θερμά, να σε ευχηθώ καλή χρονιά. Αν κρίνω από τον τόνο της φωνής σου το γεγονός ότι η κόρη σου διάλεξε από την Αγγλία να βρεθεί κοντά σου, σου έχει δώσει έτσι ένα ιδιαίτερα καλό τόνο. Σε περιμένουμε το Φεβρουάριο εδώ για την παρουσίαση, την επίσημη παρουσίαση και του βιβλίου εκείνου που σε έκανε να διαβείς το κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου και όχι μόνο.
Θα είσαι στο πάνελ, θα είσαι στο πάνελ.
Νομίζω ότι δεν θα μου το ζητάγες ποτέ, γι' αυτό κράτηκα τόση ώρα τη συζήτηση.
Τώρα σε ζητάω στον αέρα, που δεν μπορεί να αρνηθείς, καταλαβαίνεις.
Έχω εγώ ποτέ αρνηθεί? Εδώ στον Παναμά κοντεύω να φτάσω, όχι μέχρι το Δημοτικό Μέγαρο Ανδρόγιο. Άρη, σε περιμένουμε. Σε περιμένουμε εδώ για να τα πούμε αναλυτικά. Καλές υπόλοιπες γιορτές. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Γεια χαρά. Γεια. Άρης Σφακιανάκης, ένας άνθρωπος που έχει δώσει το δικό του δείγμα γραφής μέσα από τα βιβλία του, με το τελευταίο πάντως που αναφέρεται στην πολυτάραχη περίοδο της διακυβέρνησης στη χώρα από τον Καποδίστρια, με τίτλο «Στη σκιά του κυβερνήτη», «Η σκιά του κυβερνήτη», που αφορά στην μυθιστορηματική βιογραφία του Ιωάννη Καποδίστρια, να πηγαίνει αρκετά καλά, αρκετά εξαιρετικά, φωτίζοντας ένα χρονικό κομμάτι αυτής της χώρας που, όπως είπε και λίγο πριν, σε πολλούς από εμάς είναι αρκετά άγνωστο, φωτίζοντας όμως και την πορεία του πρώτου κυβερνήτη αυτής της χώρας, ενός ανθρώπου που είχε βάλει σκοπό της ζωής του να σώσει την χώρα, πέφτοντας στο τέλος νεκρός από σφαίρες ενός όπλου. Απλά, ωραία και καλά. Λοιπόν, είναι 16 λεπτά μετά τις 11. Ένα διάλειμμα δεν προλάβαμε να κάνουμε στις 11. Το κάνουμε ευθύς αμέσως και επιστρέφουμε εδώ. Christ the Savior.